Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο αναπληρωτής διοικητής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, ο κύριος Στέλιος Κτενιαδάκης. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Λοιπόν, για τον απόϊχο των μέτρων θα συζητήσουμε, κύριε Κτενιαδάκη, και για την στόχευση που αφορά στους ανεμβολίαστους. Και θέλω να σας ρωτήσω, επειδή γίνεται μια έτσι γενικότερη κουβέντα ως προς τους διαχωρισμούς των εμβολιασμένων και των ανεμβολίαστων, εγώ θέλω να περάσουμε στην ουσία του πράγματος. Αυτή τη στιγμή η επιβάρυνση στο ΕΣΥ, είτε μιλάμε για τις κλινικές COVID, είτε μιλάμε για τις μεθ COVID, αφορούν περισσότερο σε ανεμβολίαστους πολίτες?
Καταρχήν, η εύκολη και άμεση απάντηση είναι ότι κατά κύριο λόγο η νοσηλεία τόσο σε κλινικές COVID όσο και σε ΜΕΘ είναι σε τεράστια ο ποσοστό, σε τεράστια αναλογία υπέρ των ανεμβολίαστων φυσικά. Εγώ θέλω απλά να διαχωρίσουμε δύο πράγματα σχετικά με την παρούσα πανδημία, γιατί τα κρούσματα είναι πάρα πολλά. Στην Κρήτη
πάντως,
αυτή τη στιγμή...
Και θα πρέπει... Πρέπει να τον κάνουμε αυτόν τον διαχωρισμό για
Βέβαια.
Την συζήτηση που γίνεται ότι καλά πέρσι κλείναμε με 2.000 κρούσματα, φέτος το αναζητάμε με τα 6,5. Άλλο πέρσι, άλλο εφέτος, είναι τελείως διαφορετικά τα δεδομένα.
Βεβαίως και να το διαχωρίσουμε αυτό και θα σας πω αμέσως.
Ναι.
Να ξεχωρίσουμε καταρχήν την κατάσταση αυτή τη στιγμή από τη Βόρεια Ελλάδα με το τι συμβαίνει στο νησί μας. Δηλαδή ας πούμε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο αυτή τη στιγμή με νόσο COVID νοσηλεύονται συνολικά 7 ασθενείς αυτή τη στιγμή. Δηλαδή είμαστε σε πάρα πολύ καλό επίπεδο και αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο και είναι ξεκάθαρο στο υψηλό ποσοστό εμβολιασμού που έχει επιτευχθεί στην Κρήτη. Αυτό ξεκινάμε από ένα δεδομένο υπαρκτό, το οποίο το βλέπουμε. Τα αντίστοιχα νούμερα του Σεπτεμβρίου στην Κρήτη ήταν, θυμάστε, 70 περιστατικά που νοσηλεύαμε εκείνη την περίοδο σε εμάς εδώ. Μιλάμε για μια τεράστια διαφορά, η οποία είναι ξεκάθαρη και η αποτύπωση το γιατί συμβαίνει. Συμβαίνει λόγω της μείωσης του εμβολιασμού. Του μειωμένου ποσοστού εμβολιασμού που είχαμε εκείνη την περίοδο. Όσον αφορά τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί, σε παλιότερες μας συζητήσεις αλλά και γενικότερα η τοποθέτησή μου και ως γιατρός είναι ότι η αυστηροποίηση των μέτρων είναι αυτή η οποία θα βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό το να έχουμε λιγότερα κρούσματα. Βέβαια αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι τα κρούσματα τα οποία υπάρχουν στην υπόλοιπη Ελλάδα είναι εξαιρετικά υψηλά. Και πολύ φοβάμαι ότι αυτό το τρέντ, αυτή η κατάσταση θα κατηφορήσει σιγά σιγά και προς την Νότια Ελλάδα και σιγά σιγά και προς τα εμάς, και γι' αυτό το γεγονός είμαστε σε ετοιμότητα. Οπότε σίγουρα δεν είναι η ίδια περίοδος η φετινή με την περσινή, ούτε με την του 2020, με την έννοια ότι τότε δεν είχαμε αυτό το μεγάλο όπλο που έχουμε τώρα στα χέρια μας, το εμβολιασμό. Και επίσης κάθε σκέψη για να κλείσουμε ουσιαστικά την οικονομία της χώρας ξανά με αυτόν τον τρόπο θα είναι ένα πρόβλημα μεγάλο και για τους εμβολιασμένους. Δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν σπεύσει και έχουν φροντίσει όχι μόνο για τη δική τους υγεία αλλά και για την υγεία των υπόλοιπων ανθρώπων, κάτι τέτοιο, ένα δεύτερο κλείσιμο θα ήταν πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο για όλους.
Από την άλλη όμως υπάρχουν αυτές οι πολύ λεπτές ισορροπίες, κύριε Κτενιαδάκη, μηνύματα ότι την επόμενη εβδομάδα θα φτάσουμε σε έναν αριθμό ημερήσιας βάσης 10.000 κρουσμάτων και ένα κολοσιαίο υλικό φορτίο που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη χώρα.
Κοιτάξτε, αυτά τα νούμερα η αλήθεια είναι ότι τα έχω ακούσει και τα έχουμε ενημερωθεί και από τις δικές μας επιδημιολογικές ομάδες. Θεωρώ ότι αυτά τα νούμερα είναι λίγο υπερτιμημένα σε ένα βαθμό. Mm-hmm. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα φτάσουμε σε τέτοια νούμερα. Θεωρώ ότι με τα μέτρα τα οποία θα ληφθούν θα υπάρξει σταθεροποίηση του αριθμού των κρουσμάτων. Αλλά εδώ μπαίνει πάρα πολύ σημαντικά ο παράγοντας της ατομικής ευθύνης του καθενός. Δηλαδή οι ίδιοι εμείς πρέπει να περιφρουρήσουμε και τη δικιά μας υγεία και την υγεία των διπλανών μας. Και αυτό επιτυγχάνεται αφενός με τον εμβολιασμό, ο οποίος δεν το συζητάμε, είναι παντιοτρόπως αποδεδειγμένο ότι έχει οδηγήσει σε ένα σχετικό έλεγχο της πανδημίας. Και το δεύτερο είναι ότι η χρήση της μάσκας, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ακόμα το συζητάμε ή ακόμα κάποιοι άνθρωποι θεωρούν ότι έχουν χαλαρώσει τα μέτρα ή οτιδήποτε. Η χρήση της μάσκας είναι αυτή η οποία μας προστάτευσε σε τεράστιο βαθμό πέρυσι, πέρα από τον κορονοϊό και από την γρίπη. Σας θυμίζω ότι το 2019 και το 2018 είχαμε ένα αριθμό ετήσιων θυμάτων από τη γρίπη και νοσηλευόμενων σε μονάδες αλλά και απώλειών σε ανθρώπινες ζωές πάρα πολύ υψηλό.
Μεγάλο, ναι.
Το οποίο πέρυσι δεν είχαμε καθόλου. Πέρυσι ο αριθμός, τα κρούσματα της γρίπης στην Ελλάδα ήταν κάτω από 100. Μιλάμε για ένα νούμερο απίστευτα χαμηλό. Και αυτό δεν είχε να κάνει φυσικά τότε με τον εμβολιασμό, είχε να κάνει αποκλειστικά με τη χρήση της μάσκας. Και είναι κάτι το οποίο, αν μπορέσουμε να διατηρήσουμε αυτή την τακτική, πέρα από τον κορονοϊό, ο οποίος είναι η μία νοσογόνος κατάσταση η οποία είναι επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία, και η γρίπη είναι μία επικίνδυνη νοσογόνος κατάσταση, όχι σε τέτοιον βαθμό, αλλά υπαρκτή και δυστυχώς θρυνούσαμε μέχρι το 2020 κάθε χρόνο πάρα πολλά θύματα. Εκείνο που πραγματικά στεναχωριέμαι και με πόνο ψυχής το λέω, είναι ότι για κάθε έναν ανεμβολίαστο, ο οποίος αυτή τη στιγμή ουσιαστικά δεν φταίει βέβαια ο ίδιος για το ότι νόσησε, φταίει για το ότι δεν έχει εμβολιαστεί. Για κάθε λοιπόν ασθενή ανεμβολίαστο που έχουμε στη μονάδα, χάνουμε ένα κρεβάτι μονάδας για ένα καρκινοπαθή ο οποίος περιμένει το χειρουργείο του και περιμένει να ανοίξει μονάδα, για ένα τροχαίο, ένα νέο άνθρωπο ο οποίος τραυματίζεται στο δρόμο, για έναν άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται από άλλες αιτίες σε σοβαρή κατάσταση και χρειάζεται να νοσηλευτεί. Και φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή, όταν εμείς φτάνουμε να έχουμε από τα 12 κρεβάτια που είχαμε μονάδας 27, και από αυτά τα 27 να έχουμε δεσμευμένα αυτή τη στιγμή αρκετά κρεβάτια για τον κορονοϊό, δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό το οποίο είναι που θέλουμε να προσφέρουμε σε όλο τον πληθυσμό. Είναι για κάθε έναν ασθενή ο οποίος είναι ανεμβολίαστος, χάνεται ένα κρεβάτι για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι το έχουν ανάγκη, είναι απαραίτητο και οι οποίοι δεν φταίνε σε τίποτα. Σίγουρα δεν είμαι σε καμία περίπτωση, και λόγω ιδιότητας σαν γιατρός, δεν είμαι σε καμία περίπτωση υπέρ του διαχωρισμού ανάμεσα σε εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους όσον αφορά την νοσηλεία, γιατί έχουν ακουστεί πάρα πολλά πράγματα. Η υποχρέωση των γιατρών και η υποχρέωσή μας όλων είναι να αντιμετωπίζουμε ισότιμα όλους τους ασθενείς, είτε έχουν εμβολιαστεί, είτε δεν έχουν εμβολιαστεί, είτε έχουν προσωπική ευθύνη, είτε όχι. Εμάς ευθύνη μας είναι να τους αντιμετωπίζουμε όλους και να τους αντιμετωπίζουμε ισότιμα. Αλλά όπως βλέπετε και από διάφορα δημοσιεύματα, αλλά και όπως καταλαβαίνετε, το προσωπικό και οι γιατροί και οι νοσηλευτές έχουν φτάσει πραγματικά στα όρια τους σε όλα τα νοσοκομεία της Ελλάδας. Εγώ πραγματικά λυπάμαι τους συναδέλφους μου στη Βόρεια Ελλάδα, οι οποίοι βιώνουν μια κατάσταση χωρίς σταματημό. Μια κατάσταση η οποία είναι εκτός από τρομακτική, εκτός από τρομερά αγχωτική για την καθημερινή λειτουργία, είναι και μια κατάσταση η οποία δεν μπορεί κανένας να φανταστεί όταν ξεκινούσε, για παράδειγμα, την ιατρική. Δεν θα μπορούσε να φανταστεί ότι μια κατάσταση κρίσης θα ήταν παρατεταμένη επί δύο χρόνια και επί δύο χρόνια θα ζουν όλοι στα κόκκινα. Αυτό το πράγμα έχει φτάσει πέρα από το σύστημα υγείας, το οποίο πιέζεται από τις κλίνες, από τις κλίνες ΜΕΘ, από τις απλές κλίνες. Έχει φτάσει πραγματικά το προσωπικό σε όλη την Ελλάδα, αλλά ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα που δεν έχει σταματήσει ούτε στιγμή, στα όρια του. Είναι άνθρωποι οι οποίοι κλαίνε πραγματικά, γιατί δεν ξέρουν τι τους ξημερώνει. Και αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι είναι αυτοί οι άνθρωποι που θα αντιμετωπίσουν και τον ασθενή με το COVID, αλλά και τον ασθενή χωρίς από αυτό. Καταλαβαίνετε ότι το πρόβλημα το οποίο έχει δημιουργηθεί δεν είναι μόνο τα απλά κρεβάτια ή τα κρεβάτια ΜΕΘ, και το οποίο είναι αυτό το οποίο μετράμε ή παρακολουθούμε κάθε μέρα και εμείς σαν διοικήσεις προσπαθούμε να ελέγχουμε για να υπάρχουν διαθέσιμα.
Είναι μια αλυσίδα με πολλούς κρίκους και ακριβώς. Είναι ένα ντόμινο το οποίο επηρεάζει γενικότερα την εύρυθμη λειτουργία των νοσοκομείων και γενικότερα του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ναι, ναι, κύριε Κτέ. Είναι έτσι.
Κύριε Κτενιαδάκη, δεν ήθελα να σας διακόψω προηγουμένως, γιατί πραγματικά ο λόγος σας ήταν πολύ αληθινός και μπορεί να ακουγόντουσαν όλα αυτά πολύ δραματικά, αλλά είναι η πραγματικότητα. Θέλω να μου πείτε, επειδή φαίνεται ότι δεν θα γλιτώσουμε ούτε από την αύξηση των κρουσμάτων, ούτε από την αύξηση των νοσηλείων και εδώ στην Κρήτη, και με το δεδομένο ότι αναμένεται και ένας δύσκολος χειμώνας και από πλευράς γρήπης, δυστυχώς, θέλω να μου πείτε αν στο Παγνί θα τεθεί σε εφαρμογή ειδικό σχέδιο.
Κοιτάξτε, εμείς από το Μάρτιο του 2020 έχουμε εφαρμόσει ένα επιχειρησιακό σχέδιο για τον κορονοϊό πριν από όλα τα νοσοκομεία της Ελλάδας, και το ίδιο το επιχειρησιακό σχέδιο, όπως γνωρίζετε και όπως έχουμε επανειλημμένα επενεθεί από το Υπουργείο Υγείας, έχει χρησιμοποιηθεί ως βάση για τα επιχειρησιακά συστήματα όλων των νοσοκομείων της χώρας. Έτσι, εμείς έχουμε κάθε Τρίτη, και χθες είχαμε την ίδια συνάντηση, κάθε Τρίτη έχουμε μια ομάδα κλινικού management, ας το πούμε, μια ομάδα γιατρών, με την οποία συζητάμε κάθε εβδομάδα, βλέπουμε τα αποτελέσματα της προηγούμενης και σχεδιάζουμε την επόμενη. Οπότε είμαστε σε πολύ στενή παρακολούθηση και έχουμε τα πρωτόκολλά μας έτοιμα ανά πάσα στιγμή για να τα εφαρμόσουμε. Εκείνο που ήθελα να πω είναι ότι, συγχωρέστε με για τη φόρτισή μου και καταλαβαίνω τι μου λέτε, αλλά πραγματικά αισθάνομαι πολύ, σαν γιατρός αισθάνομαι πάρα πολύ στεναχωρημένος για ένα πράγμα το οποίο δεν θα μπορούσε να ανακοπεί ή να ανασχεθεί. Πάντα θα υπάρχουν και οι ανεμβολίαστοι και οι άνθρωποι οι οποίοι για οποιονδήποτε λόγο δεν θέλουν ή δεν μπορούν ή δεν ξέρω κι εγώ οτιδήποτε. Αλλά νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να είναι σύσσωμοι και ο πολιτικός κόσμος, σύσσωμοι και ο ιατρικός κόσμος, και να πιέζουν πραγματικά στο να γίνει ο εμβολιασμός. Είναι τρομακτικό για μένα να βλέπω έγκυες στην Θεσσαλονίκη ή σε άλλα μέρη της χώρας, οι οποίες μένουν ανεμβολίαστες με προτροπή ή σιωπηλή αποδοχή από τον γιατρό τους. Το βρίσκω εντελώς απαράδεκτο από ιατρικής άποψης, δηλαδή με τους γιατρούς τα έχω τους συγκεκριμένους και όχι με τους ασθενείς, γιατί και αυτοί ακολουθούν πάνω κάτω τις οδηγίες τους. Αλλά είναι ξεκάθαρο για όλους ότι και τα παιδιά και οι έγκυες και οι νέες ηλικίες και οι μεγαλύτερες, όλες οι ηλικίες, πρέπει οπωσδήποτε να εμβολιαστούν. Πρέπει οπωσδήποτε να προστατέψουν αυτούς, τους γύρω τους και το κοινωνικό σύνολο. Είναι αδιανόητο για μένα, αδιανόητο να φτάνουμε σήμερα να προσπαθούμε να πείσουμε κάποιον με SMS ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Έπρεπε να είναι ευθύνη του καθενός μας, ευθύνη συλλογική πέρα από ατομική. Και ενδεχομένως ίσως να χρειάζονται ακόμα σκληρότερα μέτρα και ακόμα πιο υποχρεωτικά, αν θέλετε, μέτρα σε κάθε επικοινωνία του κοινού με τις δημόσιες υπηρεσίες. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο το εξετάζει, φαντάζομαι, η ηγεσία του Υπουργείου μαζί με την ομάδα των ειδικών.
Μάλιστα.
Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Κτενιαδάκη.